săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Reforma în sectorul justiției bate pasul pe loc, spune șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, adăugând că s-a ajuns la răscrucea relațiilor moldo-comunitare. Investitorul examinează două aspecte de bază înainte ca să-și investească banii undeva, nivelul corupției și accesul la justiție, precizează ambasadorul. Cine și cum poate stârpi corupția în Republica Moldova dacă rădăcinile ei sunt prea adânci? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. După buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. Platforma Unionistă Acțiunea 2012 organizează astăzi la Chișinău un meeting în Piața Marii Adunări Naționale. Potrivit organizatorilor, participanții vor cere unirea cu România ca soluție la problemele sociale din Republica Moldova. Manifestația este autorizată de către Primăria Chișinăului și va dura 3 ore. Ministrul român de externe Bogdan Aurescu a solicitat la Bratislava, în cadrul unei discuții cu șefa diplomației de la Chișinău, Natalia German, soluționarea situației expulzării cetățeanului român George Simion din Republica Moldova. Președintele Platformei Unioniste Acțiunea 2012, George Simion, cetățean român, a fost reținut miercuri de agenții Serviciului de Informații și Securitate, iar în scurt timp a fost expulzat din Republica Moldova primind interdicție de reintrare în țară timp de 5 ani. Reprezentanții Biroului de Migrație și Azil spun că liderul unioniștilor a fost expulzat pentru că, cităm, ar prezenta pericol pentru securitatea statului. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a semnat legea prin care sunt interzise simbolurile sovietice în țara sa. În baza legislației, regimul comunist, care a durat în Ucraina din 1917 și până în 1991, este condamnat drept un regim criminal. Ca urmare a legii, statuile liderilor sovietici și toate monumentele care proslăveau regimul comunist vor trebui demolate. Legea aplică aceleași măsuri și pentru regimul nazist, care a existat în Ucraina în al doilea război mondial. Propunerea legislativă adoptată de Parlamentul de la Kiev în luna aprilie, a fost aspru criticată de Moscova. Compania Letter One Group a omului de afaceri rus Mihail Friedman, unul dintre cei mai bogați oameni în Rusia, a anunțat că fostul ministru suedez de externe Carl Bildt, un critic al regimului președintelui Vladimir Putin, va face parte din consiliul său de administrație. Averea magnatului petrolului Friedman este estimată la aproape 16 miliarde de dolari. Friedman s-a abținut până acum în a-l critica pe președintele Rusiei. Înainte de a-și părăsi funcția de ministru de externe anul trecut, Carl Bildt a acuzat Rusia în repetate rânduri că îi susține militar pe separatiștii din estul Ucrainei și a acuzat Moscova că duce un război propagandistic împotriva Ucrainei și în regiune. Într-o declarație scrisă, Bildt a spus că este încântat că se va alătura acestei companii în aceste vremuri, cităm, interesante pentru economia mondială. Armata irachiană a trimis întărire în localitatea Ramadi după ce gruparea Statul Islamic a pus stăpânire pe mare parte din oraș. Coaliția internațională care sprijină armata irachiană a folosit aviația și purtătorul de cuvânt al armatei irachiene susține că localitatea ar putea fi recâștigată în câteva ore. Gruparea Statul Islamic a executat 23 de civili, inclusiv femei și 9 copii, în avansarea sa către orașul antic al Siriei, Pamira. Potrivit grupurilor care monitorizează situația, militanții islamici au executat pe oficialii localității și pe familiile lor la periferiile orașului. Militanții islamici se află acum la aproape un kilometru distanță de Pamira, tezaur arheologic aflat sub protecția UNESCO. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat televiziunii Al Arabia că situația din Siria este extrem de complicată și sfâșietoare, dar că nu crede că până când va părăsi funcția de șef al statului american la începutul anului 2017, va putea să vadă pacea instaurată în această țară. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Imaginea Republicii Moldova este afectată de numărul mare de politicieni suspectați de corupție. Lumea se arată îngrijorată că sunt atât de multe acuzații referitoare la fapte de corupție și la devalizarea banului public. Oamenii vor o clasă politică mai curată, mai responsabilă, mai etică și cu reguli respectate, nu doar invocate. Iată câteva opinii culese pe străzile din Corjeuți, o localitate din raionul Briceni.
Guvernanții se ocupă cu cea mai mare corupție care este în Moldova. Guvernanții!
Poate
nu funcționează justiția, procuratura cine a, corupția se începe numai de sus, parlamentul, guvernul și tot care sunt. Că este o birocrație foarte mare. Până ce nu dai, nu-ți face nici un act, nimic.
Dați vreodată bani pentru că vă rezolva o problemă?
Tot timpul, niciodată, nu mi-a dat nici un act fără ca să introduc bani.
Este corupție și foarte mare încă.
Cine sunt?
Și miliția, nimeni nu se observă.
Cine sunt cei mai mari corupți?
Miliția.
Dar de ce s-a ajuns ca în Moldova toată lumea să vorbească despre această corupție? Doar pe cei care sunt în vârful puterii dumneavoastră i-ați votat.
Noi i-am votat, am crezut că sunt oamenii demnitari care să ne facă ordine în țară, dar ei și-au făcut ordine la dăși în buzunare.
Dumneavoastră ce credeți despre fenomenul corupției în Moldova? De ce s-a înrădăcinat atât de adânc?
Corupție. Pentru că legile nu se respectă și nu lucrează justiția. E scurt și clar și cuprinzător.
De ce cetățenii din Moldova în ultimul timp tot mai mult apelează la DNA? DNA treceți prutul. Există în Moldova CNA, Centrul
Național. Nu.
Și CNA-ul e corupt.
A angajat în angajarea lui Plahotniuc și s-a angajat politic. Și dacă s-a angajat politic, nu pot fi independent.
S-au politizat instituțiile statului,
da,
instituțiile
de forță. Da. Asta e de 25 de ani de atât nu ne mișcăm nicăiuri și e politizată și coruptă țara. Deci e corupt pentru că spusă persoanele în sistemul judecător și cei mai mari corupți.
Și statul ăsta este unul captiv?
Da, captiv de oligarhul Plahotniuc, om care are multe miliarde și își acaparat justiția și toate instituțiile de drept sunt în mâinile lui.
Există șanse Moldova să se debaraseze de mari corupți și de corupție?
Nu.
Trebuiesc. Legii europene la noi. Acolo legea e pentru toți tot una. Eu am nepoți în Spania, în Italia, în Cehia. Acolo impozitele le plătesc toți tot una. Și aici mici și aici mari. Acolo se faci pentru om, dar noi tot împotriva oamenilor se faci aici.
Există voință politică să fie stârpită această corupție?
Depinde de oameni.
Crăhii procurorul din
da,
de piscotare, nu cu metri lor ajută. De piscotare. Dacă și așa e, gata cu metriul, s-a terminat la dubă.
Moldoveanu, dacă e sărac, de ce dă mită?
De taxere, de operație, ședem la salvare, cu chelea și-o cerut. Cu ce ai venit, m-a întrebat? Eu îi lămâresc cu salvare, am venit. Păi nu i-am dat 150 de euro, nu m-a scăpat cu zile.
Și dă mită chiar și sărac.
Într-un stat sărac, cum să te mituiesc unul pe altul, dacă lumea zice cineva că nu are bani?
Cineva e rob, n-are bani, dar are o afacere. Dacă n-a să dă mită, el va are o afacere și nu-i dă voie. Mai sărac, dar au dat mită. Afacerea s-o pornit și au dat voie.
Cum scapă Moldova de corupție și de corupți?
Sistemul de schimbat.
Dar cine o schimbă? Simplu cetățean?
Sus, nu, de sus. Hei, hei, ce pot fac eu?
Eu nimeni nu ascultă. Faptul nimeni că lumea ies în stradă și protestează, poate să taxeze clasa politică astfel încât să existe voință politică.
Să rădiți tătă poporul, tătă lumea. La noi mai mult de 80% îți plecați. Și n-are sine. Iacă votează-mă pe mine, n-ați un sac de cartofi, două kilși și gata. El votează.
Și alegătorul ia cartofi, ia comana electorală.
De lucru nu dau, de plătit nu plătesc.
Cum ar arăta Moldova dacă nu ar exista corupție și corupție?
Economia e sărdișe. Nu vine investiții pe hotar, că corupții noștri îi mănâncă, dășenie, e mandole și pe mine. Mulți nu vin.
Și dacă nu vin investitori străini?
Țara să râșești.
Nu țara sunt locuri de muncă?
Nu sunt locuri de muncă, nu e valută, nu e lucru.
Venituri la buget nu se acumulează.
Nu e export, nu e nică.
Câte zavade au avut Moldova? Câte le-au închis, le-au vândut?
Dat deodată mită.
Da, 40 de euro. Da, în judecat ca să șlip, eu eram drept. De opus fac nu drept.
Dar de ce ziceți că e corupție în Moldova?
De atâta că chiar de Plahotniuc, chiar de Voronin, Filat, aici toată corupția și tot tălhărie au făcut-o în Moldova. Numai ei.
Moldova e coruptă de atâta că ei vor să facă buget. Pe seama săranului că vine cu două mere și două patajele aici și vor să întoarcă milioanele și pun amenzi la 1.000 până la 3.000. Asta nu e corect.
Dar credeți că sunt oameni în Moldova care ar putea să vină la putere și să lupte cu aceste fenomene.
Sunt, doamnă, dar nu, n-a să vină niciodată. Dar
de ce?
Hai să-ți pus piedici, deci oamenii cu bani mașcați.
Există șanse lucrurile să se schimbe în bine?
Există, dar trebuie despertați toți ca să-ți plătească toți, același magazin, același care vinde padlăjele impozit. După venitul lui, nu se deie salariul în plicuri. Să scrie venituri, zero, dar el ar venit câte 10.000 pe zi.
Cine, Valentina Ursu sunteți?
Da.
Europa Liberă m-a rămas numai care mai spun ceva așa.
Dacă ați fi dumneavoastră magistrat, cum l-ați pedepsit pe cel care e
corupt? Închisoare. Confiscat averile și închis.
Atunci vă împăcați cu gândul că începe să se facă ordine în țară?
Da, de ce nu? De întors averile la cei săraci. De la care au luat? Din buzunarul nostru luat, lasă-mi toată noi. Și închis.
Atunci când aruncați buletinul de vot, Vă gândiți că trebuie să-l alegeți pe cel mai bun dintre cei mai buni?
Dar nici nu știm care e bun. Mi se pare că e tăță sunt numai care vor să șadă pe scaun și nici să nu facă.
Nimeni nu se bate.
Dacă și o lege pentru tăți, dar nu care e mai bogat o lege, mai sărac altă lege.
Au lege pe masă și fură. Au carte de lege, dar nici pun mâna și fură. Se jură pe Biblie când primește mandatul că eu am lucrat pentru popor, dar eu și fură. Nu-i frumos, e păcat și trebuie să mă gândesc și la un invalid și la un pensionar, că eu primesc 1000 de lei. Eu numai să duc și aduc focul haric, dar să gândesc la Dumnezeu, mai devreme, mai târziu plătești pe toate păcatele astea. Trebuie să mă gândesc de cel care plânge și n-are o pâine azi, că s-o mănânce.
Și de ce vă dau lacrimile?
Prin 1000 de lei. Eu ieri am cumpărat 400 de lei iar leaguri.
De dumneavoastră, simpli cetățeni, ceva depinde?
Da, depinde, asta? Depinde. Dacă suntem mulți uniți și ieșim în piață și protestăm, 3 mai au ieșit lumea în piață și mă uit că sunt simțit ceva, să cer o demisie guvernului și întoarcerea miliardului.
Asta cel mai tare pe nemulțumește că nu
da,
te cunoaște
s-a furat,
unde
s-a furat, că lumea speculează. De... Lumea spune, Europa au dat bani. Unde-s bani? Ia ca răspunsul la unde sau unde-s bani. Banii sunt, dar sunt ușouri în buzunarul Plăhăniuc și plus Voronin. Voronin a furat milioane, dar ăștia fură miliarde. Ce-s băieți buni? Fură miliarde, asta-i treaba. Miliardul întors la populație, se poate ridica salariile, pensiile și a fost miliardul și ala nu s-a ridicat. Cota de la 8% până la 20% s-a ridicat țăranii, nu s-a ridicat în primul rând farmaciile. Te-ți se efectează. De atât așa au ieșit 50.000.
Da, astăzi dacă ați avea o problemă și va trebui urgent să o rezolvați, mergeți și dați bani sau mergeți pe cale cinstită?
Eu nu merg, nici nu dau bani, nici nu merg pe cale cinstită, dar nu se rezolvă nici pe cale cinstită, pentru că justiția e coruptă. Toți începe de la justiție. Legea este, dar nu funcționează legea. Legi stare bune, legi făcute europene, că să arăte la europene. Uitați, iau și legea, avem perfecte. Dar nu se respectă legea atunci când mare e corupt de la pușcărie. Nu un om care fură o găină. Legi sunt tare bune. Parlamentul a lucrat, face legi, dar nu
funcționează. Dar vreau să vă întreb, la următoarele alegeri parlamentare, când o să mergeți să votați,
jos,
o să vă gândiți și la aspectul ăsta?
Trebuie să gândiți la tine și la viitor copiilor tăi.
Trebuie Uniunea Europeană de trecut și atunci o să lucrez și justiția și tot.
Persoanele care s-au stabilit peste hotare văd Moldova ca pe o țară a contrastelor. Valentin Dulce a revenit pentru puțin timp acasă din Statele Unite ale Americii, acolo unde este și familia sa. Deși plecase temporar, a preferat să rămână acolo după ce autoritățile americane i-au oferit cetățenia. A ales să se stabilească peste ocean pentru că acolo condițiile de trai și de muncă sunt total diferite de cele din Moldova. Iată ce spune el despre realitățile de acasă.
De acolo, din America, probabil noi vedem lucrurile puțin diferit decât cei care cunosc realitățile de la Chișinău. Dar contează perspectiva. Dacă există o perspectivă, dacă ea măcar este schițată, atunci lucrurile pot fi schimbate în careva timp. Dacă nu, atunci vor degrada.
Și care e perspectiva?
Să meargă pe calea integrării europene.
Cum se explică faptul că unii cetățeni au pierdut încrederea în acest parcurs european?
Nereușita de care a dat dovadă guvernarea este și principalul motiv.
Nereușită unde? În ce?
În diferite domenii. Mă rog, eu înțeleg o coaliție, o alianță, întotdeauna este problematică, fiindcă fiecare și are interesul său și ideologic și de partid, dar se cuvine să meargă la compromisuri, să găsească anumite puncte de tangență ca să aduce o idee până la cap. Ei, bine, părerea mea este că din anumite motive, în anumite situații s-a cam greșit cu ideologia, s-a cam greșit cu problemele economice, sunt mari probleme și financiar-bancare. Asta duce la pierderea încrederii.
Acest jaf de la BEM are un ecou
categoric
mai departe de hotarele Republicii Moldova?
Categoric. Voi merge pe un exemplu personal. Soția mea și-a făcut pensia cu câțiva ani și auzind despre toate problemele care se întâmplă aici în sistemul bancar, ne-am gândit că ar fi bine să ne retragem de pe cont banii care s-au acumulat. Probabil aceasta este demonstrarea neîncredere pe care o poartă și alți investitori, ori cei care și-au avut bani
aici,
deponenți. Era normal să am încrederea în țara care m-a crescut, în care m-am născut, în care mi-am făcut studii, în care am avut un serviciu și atunci când a venit timpul să-mi depun câștigul meu bine meritat pentru activitatea anterioară, ar fi normal să am încredere în ceea ce se întâmplă aici.
Presa străină titra într-o țară atât de săracă, să dispară un miliard e de neexplicat.
De neexplicat, dar și parțial incredibil. Adică oamenii care fac afaceri, care sunt antrenați în activități de genul ăsta, ei singuri nu-și pot explica cum ar fi posibil, cum s-a acumulat sumă, cum a dispărut, unde este. Ei bine, am văzut că s-a făcut careva investigații și răspunsuri la unele întrebări ar începe să apară. Dar frică-mi e că adevărul încă nu este la suprafață și mult timp nu va ieși.
Tot mai mulți cetățeni sunt de părere că lucrurile de aici din Moldova merg într-o direcție greșită. Populația nu ar mai avea încredere în instituțiile de stat. Credibilitatea față de guvern și parlament au scăzut și președinția nu se bucură de prea mare încredere. Pe exterior însă lucrurile par să arate mai bine dacă luăm în calcul declarațiile demnitarilor occidentali care văd Moldova cu ochi mai buni. Și când vorbesc despre demnitarii occidentali, mă refer și la cei de peste ocean, de acolo de unde veniți dumneavoastră acum, din Statele Unite ale Americii.
Acum vreo 3 ani când eram la dumneavoastră în studio și vorbeam despre încrederea pe care o poartă guvernul american pentru Moldova, el nu poate fi menținut la nesfârșit dacă nu vor fi acțiuni concrete. Reforme în toate domeniile și ele trebuie să fie vizibile și palpabile. Nu numai vorbe, numai declarații, nu numai adoptări de legi bune, dar implementarea lor trebuie să fie vizibilă. Cetățeanul să o simte. Și atunci cei care îți acordă creditul de încredere își îl sporesc. Dacă nu, atunci își retrag chestiile astea.
O reformă făcută la americani și una la moldoveni diferă?
Dar nu se compară, pentru că sunt tradiții diferite, mod de gândire diferit, sunt tendințe diferite. Știți, atunci când americanii vor să realizeze un lucru, se implică total și toată lumea. Deci nu stă cineva într-o parte să vadă cum vor decurge lucrurile. Se implică de la președinte și până la cel mai simplu cetățean. Aici probabil nu prea.
Vorbeam despre parcursul european și faptul că scade numărul simpatizanților care spun că Moldova ar trebui să se apropie mai mult de Uniunea Europeană. Unii, iarăși, nu-și pot explica că partidele pro-europene au pierdut din încrederea cetățenilor.
Ar fi și acesta un motiv, dar eu văd motivul acestei situații și în altceva. Prea mare este presiunea din partea forțelor pro-ruse. Prea mare este propaganda care se duce aici în mediul moldovenesc și lumea, dacă nu mai vrea să se informeze din alte surse, devine credul, începe să creadă în promisiunile care se fac din cealaltă parte. Vorbeam la New York cu unul din guvernanții de aici, la Chișinău, venit acolo, explicându-i că dacă voi vreți să convingeți lumea că calea spre integrarea europeană este una bună și necesară pentru țara noastră, trebuie să convingeți fiecare cetățean în parte. Și prin exemple, și prin acțiuni, și prin schimbări, și prin reforme, prin tot. Am fost de ună zi la nordul Moldovei, am mers pe traseul nou de la Sărăteni la Soroca și spuneam cu mândrie copiilor mei, uitați-vă, drumul acesta este făcut și pe banii mei.
Valentin Duce este contribuabil american, pentru că are cetățenie americană și prestează servicii în această țară.
Și o parte, măcar un centimetru din acest traseu, este făcut și pe banii mei și este o onoare, o mândrie pentru mine. Mă întristează însă când văd că lucrurile sunt nepăstrate.
Și cum să explici plătitorului de taxe din Statele Unite ale Americii că unele indicatoare sunt furate pentru a fi vândute ulterior la fier vechi sau păstrate pentru anumite treburi gospodărești, pe lângă țevile luate de pe marginea șoselei, dispar peste noapte și semafoarele pentru că anumite piese pot fi vândute, pe unele trasee au fost scoase becurile. Asta se întâmplă pe acest drum Sărăteni-Soroca, drum pe marginea căruia stau aceste panouri unde e scris mulțumim poporului american.
Eu mă aflu într-o dilemă foarte serioasă, fiindcă ar trebui să le explic celor de aici de ce pe mine mă doare lucrul ăsta, că dispar lămpile și semnele de circulație. Pe de altă parte, dacă mă întorc în Statele Unite și vorbesc cu unul din colegii mei americani și îi spun ce se întâmplă aici și mă întreabă de ce și cum, că tu ar trebui să cunoști realitatea și eu nu cunosc, tot mă aflu în dificultate. Nu știu, răspunsul ar trebui să caut și să găsească fiecare din cei care locuiesc aici și vreau să-și schimbi traiul.
Vorbeai ceva mai devreme despre factorul rusesc. Păi de ce să se lamenteze cetățeanul din Republica Moldova atât de mult că Rusia i-ar vrea rău sau mai mult rău, dacă el trebuie să-și decide soarta?
Să ne întrebăm ce am făcut noi fiecare din cei care avem un pic de carte, inteligență, pentru că ceilalți care nu prea își dau străduință să înțeleagă acest lucru ar putea să ajungă la o concluzie pozitivă. Probabil la mijloc este insuficiența de străduință pe care am depus-o, începând de la pedagogi, savanți, intelectualitatea care ar trebui să muncească în această privință. Dar probabil situația care este aici în Moldova, când intelectualii nu prea leagă tăi de curmei cu existența de zi cu zi, nu le prea arde ca să-și depună străduințele pentru a convinge oamenii simpli.
Și e totul pierdut?
Nu, nu, categoric nu, pentru că este generația tânără. Am discutat cu câțiva dintre ei și m-a bucurat faptul că îi doare sufletul. Vor să schimbe ceva, încă nu știu cum, dar caută.
Cum vă explicați faptul că reprezentanții clasei politice, politicieni, lideri de opinie, sunt mai degrabă patrioții Rusiei decât patrioții Republicii Moldova?
Ei nu fac politică, ei fac afacere. Eu văd niște oligarhi care se implică în politică pentru a-și înmulți bogățiile, ori a-și păstra ceea ce au acumulat până la această oră.
Și lumea le crede.
Păi lumea le crede, de atât pentru că ei plătesc acest crez. Deci merg cu careva ajutoare, fiindcă ei au acumulat mari rezerve financiare pentru a-și spori, eu știu...
Și capitalul ăsta e agonisit pe cale legală? Cinstit în sudoarea frunții?
Nu, nici pe departe. În plus, hai să fim serioși, ei au ajutoare foarte mari, foarte substanțiale venite din Federația Rusă, care investesc în această provință foarte mult. Ei au nevoie de aliații lor în această zonă pentru că nu îi aranjează să-și piardă area de influență.
Rusia vrea o Moldovă dezbinată?
Rusia nu dorește ca Moldova să devină parte a Europei. Aceasta ar deranja-o foarte mult. În momentul când Moldova aderă la Uniunea Europeană, înseamnă că partea lor de muncă depusă atâția ani s-a dus în gol. Ei nu vor să-și piardă imperiul.
Și cetățeanul cum face diferență între bine și rău? De unde vin mai multe beneficii? De unde vin mai puține? Cine are interes ca să-i spele creierul? Cine are interes ca să-i aducă bunăstarea
acasă? Chiar atât de greu să-ți dai seama că în câțiva ani de când Moldova a anunțat că vrea să integreze în Uniunea Europeană, s-au făcut atâtea investiții, s-au adus atâția bani din Europa, s-au făcut construcții care le vezi, poți să te folosești de ele. Și dați-ne întrebăm ce a făcut Rusia în această perioadă de timp.
A instituit embargo, a trimis moldovenii aflați la muncă în Rusia acasă.
Asta este. Și eu nu pot să-mi explic mie personal de ce atunci când la un post de televiziune ori radio, ori în presa scrisă se vorbește că viața moldoveanului s-a schimbat din moment ce aderă la Uniune, Rusia, Asia, ori de alt gen.
Uniunea Euroasiatică?
Da, ar fi mai bună și mai de folos pentru moldovean. Eu nu pot să-mi explic de ce se întâmplă așa. Probabil clasa politică de aici, din Moldova, este antrenată mai mult în niște lupte de culise decât de explicare a situației în masă.
Protestele din stradă pot face presiune asupra guvernanțelor să-și schimbe și ei cumva atitudinea și să pună în capul mesei interesul național și nu cel personal sau de partid?
De la caz la caz, dar ceea ce văd eu acum la Chișinău este prea neuniform și prea pestriți. Eu nu știu, protestatarii care astăzi sunt pe val ar putea să schimbe starea de lucruri. Da, îi deranjează pe guvernanți, le strică anumite planuri, anumite afaceri, dar mari schimbări nu știu dacă se vor produce.
Și atunci schimbarea în țară cu cine o faci?
Eu știu un lucru, că țara trebuie să se dezvolte și este anormal că după 25 de ani de independență batem pasul pe loc. Noi nu ne mai săturăm să discutăm la tema cine suntem moldoveni ori români, ce limbă vorbim, ce istorie avem, etc.
Și problema identitară va fi încă mult timp înainte,
nu,
în capul mesei?
Nu este normal. Pusă. Eu nu știu, dați să facem o perioadă de timp când nu mai discutăm la tema asta. Ieșim din sărăcie, după asta vedem noi ce limbă vorbim și care este istoria adevărată. Trebuie să ieșim din sărăcie, trebuie să muncim. Noi cam ne-am dezvățat să muncim. Noi așteptăm să ne vină ajutoare, nu știu de unde, să ne dea statul. Realitatea este că până ajung ajutoare la cei nevoiași sunt spulberate de cei care au mai puțin nevoie, dar sunt mai hulpavi, mai îndrăzneți, mai obraznici. De fapt, asta și este o explicație de ce se pierde din credibilitate. Pentru că s-a furat din ajutoare, s-a furat din acei bani care au venit să-i ajute anume pe cei nevoiași să se poată ridica, să poată supraviețui.
Dacă Valentin Dulce ar trăi astăzi în Republica Moldova, ce ar schimba? Cu ce ar începe?
Nu m-am gândit să revin și dacă vreau eu să schimb ceva aici. Eu probabil acum nici nu m-aș implica pentru că nu mai am nici acele forțe, nici acele relații care le-am avut, să zicem, acum 15-17 ani în urmă. Dar dacă mi-aș pune ambiții, cred că mi-ar reuși, aș face.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A lucrat 15 ani la televiziunea națională, iar după o perioadă de muncă peste hotare a revenit în țară. Din 2011 lucrează la Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor. În prezent este secretar de stat la MTIC. Violeta Vesa Iepureanu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni,
Mirosul de liliac a cuprins toată casa. Soțul meu a găsit în buchetul adus ieri din sat un liliac cu 5 petale. Norocul va fi cu noi și în această nouă săptămână, plină de evenimente, multe interesante și importante pentru familia mea, dar și pentru echipa în care lucrez. Eforturile noastre dau roade și asta ne face mai optimiști. Colegii de la registru îmi spun că i-au făcut de urgență pașaport mamei fetei electrocutate la Iași, dar n-a mai reușit să-și prindă fiica în viață. Toată ziua ședințe, pregătiri, întâlniri, întrevederi. Pe 17 mai este Ziua Internațională a Societății Informaționale. O considerăm și ziua profesională a celor ce muncesc în acest domeniu. Avem planificate un șir de acțiuni dedicate acestei zile. Prietenii fac haz de intențiile noastre cu caracter permanent, pe care le enunțăm aproape la fiecare întâlnire. De luni reluăm mersul la sport. A devenit un banc deja, dar nu renunțăm la idee. Marți. Mi-am promis de ceva timp să-mi petrec diminețile fără internet. Nu totdeauna reușesc. În drum spre serviciu găsesc în Skype 18 apeluri nepreluate de la fratele meu din Canada. Niciun mesaj scris. M-am îngrijorat enorm, dar nu îndrăznesc să-l sun în toiul nopții. Aștept cu inima cât un purice să se facă dimineață în Canada. La telefon aflu că buburuzile au pus stăpânire pe tabletele din casă și sună necontenit la toți cei pe care îi cunosc din pozele de profil. Nepoții mei au pus mâna pe tehnologie. Ori ne-o fi simțit Matei și Dragoș că aici, în Moldova, ne topim de dorul lor. Seara vorbesc și cu Olivia, nepoțica mea din Calgary. La cei aproape 8 ani ne dă lecții de gramatică. Până anul trecut ne-a impresionat vorbind o spaniolă melodioasă. Acum își ajută părinții să înțeleagă mai bine engleza. Are capacități copilița, iar faptul că locuiesc și în Spania și în Canada o face chiar prea competitivă pentru vârsta ei. Tare mult îmi doresc să fiu împreună cu fratele și sora mea. Să ne vadă părinții împreună, cred că le-am luat o grea povară de pe umeri, povara dorului. O veste tristă de la colegii de școală. Pe ultimul drum o petrece tot satul pe prima mea învățătoare. Cred că în fiecare familie este câte un fost elev de-al dumneiei. Printre ședințe și discuții de serviciu răsfoiesc în gând amintiri din școală. Prima mea învățătoare a scris istorie. Cel puțin 60 de ani a lucrat cu copiii satului. O fire veselă, orice stres, bine că elevă fiind, nici nu știam acest cuvânt, dar de se întâmpla să ne certe sau ne vedea obosiți, imediat ne îndemna să cântăm în cor. Orice lecție ar fi fost, fie și matematică. Miercuri. În primele ore ale dimineții, două comisii își țin lucrările în sălile de ședință ale ministerului. Analizez în gând și le văd legate undeva. Prima comisie evaluează dosarele pentru conferirea titlului onorific de maestru în domeniul tehnologiei, informației și comunicațiilor. Am primit circa 400 de dosare. Oamenii muncesc și ne place să-i susținem, să-i încurajăm. A doua comisie evaluează lucrările finaliștilor concursului Generația Z. Aceștia sunt copiii internetului, viitorul TIC, dar și viitorul țării. Unul din membrii juriului postează pe Facebook că este încântat de lucrările prezentate la concurs. Bucuroasă să aud, domnul ministru Pavel Filip ține foarte mult la acest concurs. Insistă să fie organizat excelent pentru a încuraja tinerii să facă din tehnologii nu doar pasiune, dar profesie. La minister lucrul fierbe. Avize, note, scrisori, corespondență, proiecte promovate, proiecte restituite, tehnologia informației este domeniul care cere abordare nouă și chiar o schimbare serioasă de mentalitate în ce privește cadrul de politici. Astăzi anunțăm un nou proiect pentru consultări publice, acte de identitate pe policarbonat. Ceva modern. După serviciu, mergem la biserică să punem o lumânare în amintirea tatălui socru. Nu l-am cunoscut în viață, doar din povestiri. Și mă întreb, oare ce legătură poate fi acolo în ceruri când părinții pleacă la Domnul chiar de ziua copilului? Joi. E un dar de la Dumnezeu. Cald la suflet și răbdător. Detestă minciuna și mediocritatea. Și astăzi e ziua lui, a soțului meu. De când și-a pierdut tatăl, nu are mare chef de sărbătoare, dar planificăm o întâlnire la iarbă verde cu prietenii în weekend. Campania electorală ia amploare. Concurenții politici trec de la dezbateri la pumni. Fiecare iese în arenă cu ceea ce are. Toți caută milionul și fac politică. Recunosc că nu am ținut un journal niciodată în viață. Agenda mi-e plină întotdeauna cu ce am de făcut. Linia o trag înainte de somn. Uneori sar din pat și mai notez ceva, dar nu ce am făcut, dar ce trebuie să mai fac. vineri. Parcă le-am pus la punct pe toate. Mă amuză un coleg de la alt minister care, mai în glumă, mai în serios, mă dă la socoteală. Ce-i cu voi acolo la MTIC? Sunteți o mână de oameni, dar puneți la treabă multă lume. Mereu cereți avize, convocări, standarde, recomandări. Mă bucur că așa se vede echipa de la Tehnologia Informației și Comunicațiilor din alte ministere. Astăzi am avut festivitatea consacrată Zilei Internaționale a Societății Informaționale. Câteva sute de oameni care își dedică viața acestui domeniu au participat la eveniment. Felicitări, flori, distincții. Reacția sălii vine când se vorbește despre majorări de salariu. De asta au nevoie oamenii. Aștept ziua de duminică. Sunt curioasă să văd și eu lucrările celor din generația Z, să văd viitorul cu ochii lor.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.